Në filialin e vogël me emrin e madh në Nat Tereze në Dugojev, që i takon familjes së Glaviçicës, komuna e Pejës, në orën 11 është mbajtur kremtimi i meshës qendrore kushtuar 11 vjetorit kur Nëna Tereze ju kthye atit qiellor. Në pranitë të popullit Eukaristinë udhëhoi që i shkelgjësia e tij Imzot Dot Gjergji i peshkëve i Republikës së Kosovës, në bashkëpeshim me meshtare rregulltare, motra të nderit, në mesin e tyre edhe katër misionare të dashurisë nga kuvendi tyre në Pej. Meshën e shoqëruan këngët të bukura kishtare nga kori familjes. Në pritkun e rastit i peshkvi veçtirash teksoj se sot në mbar botën katolike kremtohen meshët në ndertë të lumës në Nënës Tereze, hapen shumë institucione me emrin e saj, bëhen shqyrtime e meditime mbi jetën dhe veprën në ndirë e lavë të Zotit në të mirë të popullit dhe të çdo njeriu. Zoti i zgjedh të vezhlit për vepra të mëdha, të dobtit për ta treguar fuqinë e tij, e të përvuajturit për t'i lartësuar, tha Imzot Gjergji, duke shtuar se e lumja në Nëna Tereze sipas kërkesës se Jezusit ishte kripa dhe drita e botës, sepse ajo i dha shije, kuptim e domethënie dhëmbjes, vuajtjes, mirimit, gërbulës dhe u bë mbeti e mbeti drita e Jezu Krishtit në një botë plot me mjegullinë e terrë. Në jetën dhe veprën e të lumës Nën Terezës kemi dashurinë në vepër e Zotin frymëzues e dhurues të kësaj dashurie, vlerësoi Imzot Gjergji, duke shtuar se ne si kishë dhe popull e kemi një model të shkëlqyeshëm të jetës së kushtuar dhe atë nuk duhet vetëm lavdëruar, nderuar e admiruar, por mbi të gjitha sipas shembullit të saj duhet të jetojmë dhe veprojmë. Në këtë rast Imzot Dot Gjergji përkujtoi edhe fillimin e ndërtimit të katedrales në Prishtinë me emrin e Nënës Terezë, duke shpresuar se deri në 2010-ën do të bëhet gati struktura bazë ku do të mund të kremtohej 100 vjetori lindjes së të lumës Nëna Tereze. Kremtimet e kësaj dite janë mbajtur edhe në të gjitha familjet e Kosovës, ndërsa sonte në mbrëmje parashtatore së Nënës Terezë në Prishtinë do të ndezën qirin, do të thuan urat e lutje dhe do të këndohen këngë për të shejtën shqiptare.